Kasamilan Podcast. Untuk episode kali ini gue pengen bahas hal yang di luar lapangan dan ini berhubungan sama finansial. Buat fans bola zaman sekarang rasanya memahami hal-hal yang bersifat finansial itu akan jauh lebih baik ya. Karena apa? Karena jika hanya berfokus pada pertandingan, nonton pertandingannya doang ya, kita gak tahu kebijakan klub dan akhirnya ini malah bisa menimbulkan penilaian yang bias gitu ya terhadap langkah-langkah yang dilakukan manajemen ya. Contoh konkretnya, kalau kita gak ngerti nih kondisi keuangan klub ya, itu akhirnya ketika manajemen itu jadi gak beli pemain, malah banyakan jual gitu, itu malah kita jadi menghujat, cenderung seperti itu, mengkritik, menghujat gitu, padahal semua ada alasannya dan ini alasannya berhubungan sama finansial itu. Dan dalam kesempatan ini gue baca tulisan dari Tarik Panja, itu adalah seorang jurnalis investigatif yang sering menuliskan karya-karyanya itu terutama di bidang olahraga ya. Jadi dia itu ketika ada sesuatu yang ingin dia teliti, dia tuh benar-benar datengin langsung ke tempatnya, terus dia investigasi benar-benar ya, datanya dia ambil benar-benar sehingga laporan atau karya tulis dia itu benar-benar sangat insightful. Contoh karyanya tuh yang paling gue ingat ya tentunya berhubungan sama Yong Hong Lee. Jadi pada saat Yong Hong Lee itu tidak bisa melunasi hutang kepada Elliot, kan Yong Hong Lee itu ngambil Milan itu kan berhutang kepada Elliot ya. Jadi pada saat si utangnya itu mau jatuh tempo gitulah ya, pokoknya berapa kali jatuh tempo kalau nggak salah 2 kali ya, itu si Tarik Panja itu dia melakukan investigasi langsung, dia ke Cina, dia menuju lokasi yang di apa ya, yang dicatat gitu ya, dicatat di, gua nggak tahu di bursa efeknya Cina atau gimana gitu ya, itu ada aset-aset milik Yong Hong Lee gitu, milik Lee. Jadi dia datang tuh ke pabriknya yang dibilang itu punya Yong Hong Lee, nggak taunya pas dia datengin itu pabrik udah dikunci, udah nggak ada aktivitas lagi gitu. Artinya ini bisa jadi shady operation nih, Milan diambil dengan apa, Milan itu dimiliki oleh owner yang tidak bisa dibuktikan kekayaannya gitu loh. Dan akhirnya emang terbukti dia nggak bisa bayar utang dan akhirnya jatuh tempo dan akhirnya Milan dikuasai oleh Elliot hingga sekarang. Nah, kemarin itu si Tarik Panja itu nulis tentang adanya perubahan, perubahan besar dalam industri sepak bola, yaitu berubahnya aturan terkait dengan financial fair play yang katanya sih akan jadi namanya Financial Sustainability Regulation atau FSR gitu ya. Kan kalau FFP yang lo tahu kan ya, FFP itu mengatur revenue terdiri dari 3 source stream ya, get receipt, broadcasting dan komersial. Ya mungkin ini juga akan sama gitu ya di FSR. Terus FFP mengatur apa aja sih? Ya mengatur misalnya kalau klub itu rugi, yaitu nggak boleh melebihi jumlah tertentu gitu, 45 juta euro, terus gradually berkurang jadi 15 dan akhirnya profit. Terus selain itu financial fair play mengatur apa ya sih? Ya owner itu nggak boleh direct apa ngasih duit langsung ke klub gitu. Akhirnya klub bisa jor-joran beli pemain, itu nggak boleh apa, revenue-nya nggak diakui gitu. Jadi revenue yang diakui itu hanya yang berdasarkan kegiatan asli sepak bola yang 3 itu tadi. Terus apa lagi sih? FFP itu ngatur, di FFP itu juga ngatur biaya-biaya yang sehubungan sama youth development, women's football development gitu ya. Itu boleh di-exclude atau tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan dalam menentukan profit atau loss FFP gitu. Itu kan kurang lebih financial fair play itu seperti itu ya. Gimana sih financial fair play ini berjalan sejauh ini gitu ya? Kalau berdasarkan report yang dibikin oleh UEFA, FFP itu berhasil mengurangi dengan signifikan jumlah kerugian dan jumlah utang yang dimiliki oleh klub Eropa Jadi emang ada performance dari peningkatan performance dari finansial, yang mana ini udah membuat klub-klub Eropa jadi punya kesadaran supaya mereka ini benar-benar mengelola klubnya ini dengan profit oriented gitu. Jadilah kemudian kita tahu harga tiket makin mahal, terus klub itu jualan macam-macam supaya dibeli sama fans dan lain-lain. Terus klub itu ya pokoknya benar-benar mengurusin soal infrastruktur stadionnya harusnya ya. Karena kan supaya bisa disiarin di TV dan supaya di TV itu kelihatan lebih menarik dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya adalah klub itu punya kesadaran lebih dari sisi bisnis gitu. Nah sekarang kenapa diubah menjadi FSR dari FFP? Kalau emang FFP bagus kenapa diubah gitu? Nah ternyata ya, kalau dari yang gue baca dari tulisannya Tarik Manja itu adalah sekarang ini lagi zaman krisis. Terus kemarin-kemarin juga kan sempat ada, ini bukan tulisan yang Tarik Panja sih, tapi gue juga menganalisis sendiri. Kemarin juga kan sempat ada wacana adanya European Super League gitu. Akhirnya jadi UEFA tuh melakukan segala cara, seperti melakukan banyak cara gitu ya, supaya tidak ada lagi breakaway league seperti itu gitu. Ya udah tetap klub itu di bawah naungan UEFA aja. UEFA bakalan improve kok pengawasannya. UEFA akan improve kompetisinya dan lain-lain. Jadi lebih menarik. Dan apa namanya ya, lebih sustain gitu. Dan FFP kan juga namanya kurang oke ya. Karena pada akhirnya klub yang melanggar FFP seperti PSG, Man City, itu seperti kebal gitu. Mereka gak dihukum. Ya sempat dihukum, dijatuhin vonis, tapi ketika mereka mengajukan banding ya, mengajukan banding kepada CAS atau Badan Arbitrasi Olahraga Eropa, itu kemudian di revoke keputusannya atau di ya dibatalkan gitu. Ya ini akhirnya bikin publik itu jadi kayak ngerasa FFP ini apa cuman jokes gitu lah buat mereka gitu. Dan kayaknya sih untuk kayak untuk apa ya, menunjukkan keseriusan UEFA dalam membenahi sepak bola Eropa aja lah, dibentuklah FSR ini gitu. Yang mana sebetulnya FSR dan FFP ini gak terlalu beda jauh kalau dari aturan. Kalau gue baca sih FSR itu mengatur bahwa klub itu hanya boleh mengeluarkan biaya atau spending ya, atau cost, expense, itu hanya 70% dari total revenue yang mereka dapat. Gitu. Jadi artinya klub ya otomatis ya, kalau expense-nya itu lebih kecil dari revenue, itu kan secara operasional akan ada profit gitu. Diharapkan seperti itu. Jadi tidak lagi mentolerir adanya loss atau rugi seperti halnya FFP. Jadi kayaknya UEFA tuh udah ngerasa, oh FFP kan udah berhasil mengurangi loss dari klub-klub Eropa nih. Ya udah sekarang sekalian aja nggak boleh loss sama sekali dan diatur percentage-nya berapa yang cuma bisa di spend gitu. Akhirnya gitu. Ya. Jadi kan contohnya seperti yang gue tweet tadi ya. Kalau klub punya revenue 300 juta euro, mereka cuma boleh ngebiayain 210 juta euro doang, 70%-nya gitu. Tentang bagaimana teknisnya, pokoknya lebih ke detailnya gitu ya, rinciannya seperti apa, caranya gimana, itu nantinya UEFA pasti akan mengeluarkan guideline yang lebih teknis gitu, juknis atau petunjuk teknis akan dikeluarin gitu, tapi masih gak tahu kapan. Dan ini tadi udah banyak yang komentar ya, impact-nya buat Italia nih jelek nih. Karena kan Serie A tahu sendiri revenue-nya gak akan bisa sebagus EPL. Karena ya pendapatan hak siarnya aja jauh dibandingin sama EPL. Terus ya belum lagi kalau bicara bisnis gitu. Klub-klub EPL itu lebih jago dalam memasarkan klub mereka lewat stadion yang bagus, modern gitu ya. Lalu kemudian kualitas siaran yang bagus dan jam tayang yang lebih bersahabat gitu. Nah, buat klub-klub Italia memang adanya FSR ini malah jadi makin sulit sebetulnya. Gue juga berkesimpulan seperti itu. Sulit kenapa? Karena dengan dibatasinya kos gitu. Tentu ini akan membuat mereka agak-agak terhambat dalam hal investment. Entah itu investment dalam bentuk pemain atau investment dalam bentuk lain gitu. Nah, ini enggak tahu nih apakah akan ada pengecualian lagi gitu. Tapi kalau dari yang gue baca, pengecualian itu hanya diberikan sebesar 10 juta USD. Atau kalau dibikin, di-convert jadi euro kayak 8 jutaan lah. Pengecualian ini, ya, itu tapi hanya berlaku bagi klub yang balance sheet-nya itu sehat. Ya. Indikator kesehatan balance sheet itu apa sih? Kalau dari kayak berbicara best practice-nya gitu ya, yang udah ada gitu. Biasanya kalau ngelihat balance sheet sehat itu adalah ya total aset lebih gede daripada total liabilities. Total aset lebih besar dari kewajiban gitu. Dan besarnya hutang ya, itu juga kalau dibandingin sama modal ya masih rasionya itu masih dalam yang sehat gitu. DER-nya atau debt and equity ratio. Ini kalau emang lu biasa investasi di pasar modal gitu ya. Itu kan lu ada pernah dengar istilah yang penting fundamentalnya nih. Nah, inilah yang dimaksud fundamentalnya, balance sheet-nya, profit and loss-nya gitu. Itu fundamental yang bagus. Jadi dalam hal ini klub yang punya fundamental yang bagus itu akan mendapatkan exception gitu. Lalu gimana nih kalau seandainya klub-klub itu melanggar, violate the policy, ya hukumannya bisa denda, bisa juga kayaknya tadi sempat disebut pengurangan jumlah pemain yang boleh didaftarin deh. Mungkin itu sama kayak FFP kali ya. Tapi ada satu lagi, ada juga expulsion atau diskualifikasi lah, nggak boleh ikut kompetisi ini. Kayak Milan waktu itu kan sempat ngambil apa disanksi sama UEFA nggak boleh ikut kompetisi Eropa setahun kan gitu. Terus sama satu lagi itu di degradasi, tapi bukan degradasi dari Serie A ke Serie B atau EPL apa Premier League ke Championship Division gitu ya, bukan gitu, tapi maksudnya di degradasi dari klub yang tadinya ikut UCL jadi ikutnya UEL, atau yang tadinya ikut UEL dari UECL jadi UEFA Europa Conference League gitu. Ya udah, kan itu udah dikasih tahu sanksinya seperti apa, dan Milan itu kayaknya lagi mengassess gitu. Kan Milan juga, tapi ya sebelum ini ya, sebelum ada berita ini, Milan tuh sempat ke headquarternya UEFA ya untuk memaparkan memaparkan situasi dan kondisi mereka terkait dengan FFP. Kayaknya sih kayak mereka semacam ngepresentasiin sejauh mana nih Milan comply sama FFP. Kan kemarin mereka itu melanggar dan akhirnya disanksi. Terus kayak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Milan nih oleh UEFA. Kayaknya Milan sih ngepresent itu. Tapi berapa hari setelah kunjungan itu ternyata aturannya mau diubah lagi gitu. Nah, ini gimana nih? Kalau ngelihat kesiapan Milan, ya sebentar. Gue coba buka data Deloitte Football Money League ya. Nanti juga gue akan, kalau ada waktu gue akan bahas juga sih tentang Deloitte Football Money League 2022. Nah, kemarin tuh sempat di ini nih, apa namanya, direvisi gitu. Direvisi karena datanya tuh ada yang salah, dan itu data yang salah tuh datanya Milan yang diambil. Jadi tadinya Milan itu nggak masuk 20 besar klub dengan pendapatan terbanyak di Eropa. Sekarang jadi masuk 20 besar di urutan ke-19 katanya. Ini gue lagi lihat nih reportnya nih. Sebentar, Milan. Oh ya benar, Milan itu urutan ke-19. Revenue-nya Milan itu 216,3 ya. Jadi lumayan sih, udah di atas 200 juta. Jadi Kalau ngelihat dari contoh ini, Milan revenue-nya 216. Berarti kan maksimal biaya yang di apa ya, yang boleh dikeluarin sama Milan itu kan 70%-nya. Jadi kira-kira sekitar 140-an ya. 140-an. Jadi artinya profit margin-nya itu harus 30%. Itu emang gede banget sih. Profit margin 30% tuh gede banget gitu. Nah, di sini Milan tuh gue lagi baca nih figure dari pendapatan komersial itu tuh ada di 69,1 juta euro. Lalu kemudian match day atau broadcast itu ada di 147,2 juta euro gitu. Tapi kok ini ada 0%, match day-nya 0 ya? Oh, karena ini COVID kali ya, 2021 dianggapnya COVID ya. Nggak dihitung jadinya nih. Ya, anyway, nanti gue baca-baca lagi lah Deloitte Football Money League ini. Kantor lama. Terus apa lagi nih ya? Gue kayaknya juga perlu ngelihat laporan keuangannya Milan deh. Gue lagi buka website-nya. AC Milan Financial Statement. Kayaknya masih belum diupload deh ke website. Tuh kan terakhir kali data paling baru aja posisi per tahun 2020. Ya oke lah, gak apa-apa lah kalau mau dijadiin acuan sedikit. Di 2020 biaya yang apa, cost-nya Milan itu totalnya berapa nih, gue lihat nih sebentar. Total cost-nya Milan itu, total revenue-nya 192. Mana sih total cost-nya itu? Sebentar, total cost-nya ini adalah, oh, gede juga. 378. Jadi rugi 186. Oh ya, ini emang tahun dimana Milan itu rugi dia besar karena costnya gede banget. Tapi tahun 2021 itu kabarnya costnya itu kan jauh berkurang ya, ruginya Milan tuh tinggal 95 ya. Tahun 2022, nah ini kita gak tahu nih. Yang jelas ada penurunan signifikan biaya gaji yang udah sekarang udah gak nyampe 100 juta euro lagi biaya gaji pemain gitu. Jadi kayaknya bakal ada penurunan dalam cost lagi di sini, gitu. Jadi kalau revenue-nya, ya tapi gue nggak tahu tepatnya berapa ya cost-nya di tahun 2022 ini, gitu. Masalahnya gue juga nggak bisa ngebayangin kalau gini. Cuman ada revenue-nya kira-kira di atas 200 lah. Tapi sebentar, ini kan ikut Liga Champions ya musim ini. Revenue-nya kan jadi nambah sekitar 40-50 juta. Berarti harusnya dengan tambahan pendapatan sponsorship yang juga gede ya. Kemarin itu kan ada tambahan ya, shirt sponsorship gitu ya. Bisa jadi pendapatan Milan itu tahun 2022 itu bisa menyentuh 300 juta. Nah, masalahnya cost-nya segitu atau enggak, 210 apa enggak. Itu sih kalau untuk mengukur kesiapan Milan gitu. Ya, tapi gue rasa Milan itu on the right track. Ini nggak kayak klub-klub lainnya akan pusing pasti, apalagi klub yang udah biasa ngeluarin cost yang gede banget buat gaji gitu ya. Sementara revenue mereka mungkin stagnan gitu. Nah, kalau kayak gini mereka harus lebih kreatif lagi dalam mencari source of revenue. Ya, simpelnya ya kalau biaya gede ya harusnya revenue-nya makin gede gitu. Jadi kurang lebih sih gitu sih yang di-update sama UEFA gitu. Jadi FFP akan menjadi FSR gitu ya. Tentang apakah klub Italia itu akan siap, ya gimana ya kalau dibandingin revenue-nya gitu. Broadcast revenue dari EPL aja bisa 3 miliar euro. Sementara Serie A itu cuma berapa? 600-700 juta euro gitu. Kayak 4 kali lipat di bawah dari EPL gitu. ya terus ya terang aja kalau revenue-nya itu kalah jauh dari IPL. Klub Serie A ini teorinya akan makin sulit bersaing karena mereka akan makin kesulitan beli pemain baru, ngedatangin pemain bintang. Gitu, karena ada pembatasan ini, mereka juga harus benar-benar wise dalam bursa transfer. Mereka akan lebih mengandalkan pemain-pemain muda yang harganya masih lebih murah dan bisa dijual. Gitu ya. Dan mereka juga pastinya akan memperkuat atau menggiatkan sisi marketing. Ini sih harus sih. Tapi ya susah juga kalau di klub Italia itu kompleks banget masalahnya gitu ya. Karena ini tiga komponen pendapatan, sponsorship atau komersial, lalu kemudian broadcasting dan juga match day, ini kayak saling berhubungan gitu. Ya. Supaya bisa ditonton, itu kan supaya bisa banyak yang nonton itu kan butuh pemain bintang untuk bisa menarik minat gitu ya. Tapi mau beli pemain bintang nggak bisa karena ya kosnya dibatesin. Gitu ya. Terus mau meningkatkan revenue dari sisi yang lain itu juga agak sulit karena pemerintah Italia itu sulit banget memberikan izin stadion. Gitu, dan orang-orang Italia itu tipikal orang-orang yang passionate dan romantis gitu. Mereka selalu mengedepankan romantisme. Gitu. Jadi masih ada aja yang enggak setuju kayak San Siro diganti gitu. San Siro dirubuhin, dibangun stadion baru, atau enggak usah San Siro dirubuhin, San Siro tetap di situ terus Milan bikin stadion baru bareng Inter gitu. Itu kayak masih banyak juga yang resisten. Ya mungkin mereka alasannya lebih ke romantisme itu tadi. Gitu. Tapi kan zaman sekarang udah beda eranya gitu ya. Ya terus di Italia itu gue pernah ngobrol juga sama Kak Ria, seorang Juventina yang menurut gue pengetahuannya sangat dalam gitu ya. Dan dia juga dia juga sangat malah emang berkecimpung di dunia arsitektur gitu ya. Jadi ya untuk ngebangun stadion-stadion itu juga bisa jadi akan butuh banyak perizinan, dan buat Italia itu cukup kompleks, apalagi di kota Milan. Kota Milan itu kota besar, lahannya itu penduduknya banyak, lahannya itu semakin sedikit berkurang, dan kalaupun ada lahannya itu pasti mahal harganya gitu. Dan di Italia juga nggak bisa sembarangan ngebangun stadion karena Italia itu adalah negara dengan jumlah situs budaya UNESCO yang benar-benar dilestarikan itu paling banyak. Jadi nggak bisa kayak udah gusur ini ternyata ada situs bersejarah gitu loh. Ya gitulah intinya. Dan masalah di Italia juga kompleks ya. Kemarin si Mas Hedi itu pas lagi ngomongin Serie A di Spaces yang sama fandom, itu sempat ngomong orang Italia itu lebih suka daripada datang ke stadion ya, lebih suka pergi ke tempat kayak kafe atau bar gitu untuk nonton, untuk nobar gitu ya. Karena ya mungkin suasananya lebih seru gitu ya, dan mereka nggak perlu pergi ke stadion yang kurang modern itu, dan juga ada resiko hooliganisme, tawuran gitu. Karena di Italia itu katanya supporter nggak cuman tawuran, nggak tawuran di stadion malah, tapi tawurannya tuh di jalan gitu, di luar ya. Jadi bikin orang tuh malas keluar pas lagi match day gitu, dan itu akhirnya berpengaruh juga ke keinginan orang datang ke stadion, dan akhirnya pendapatan dari sisi match day itu makin berkurang gitu. Jadi gue sih gue rasa itu aja sih. Gue nggak mau yang mengupas habis semua juga di sini gitu, karena berbagai yang ngapain juga gitu gue kupas habis. Tapi yang jelas kan setidaknya satu dua hal itu semoga bisa tergambarkan gitu. Kurang lebih sih seperti itu intinya lah gitu. Ya udah, gue rasa itu aja yang mau gue sampaikan terkait sama update terkait financial fair play ini. Kalau soal transfer pemain, nah ini emang cukup seru nih. Kabarnya Milan itu akan sudah deal sama Sven Botman, dan juga dikit lagi deal sama Divock Origi. Dan Frank Kessié kabarnya udah sign dengan Barcelona. Milan sedikit lagi juga akan merampungkan transfer dari Renato Sanchez. Terus Milan juga berminat kepada bek kiri Empoli Fabiano Parisi ataupun bek kiri Genoa Andrea Cambiaso untuk menggantikan Fode Ballotore. Lalu kemudian Alessandro Florenzi kabarnya akan ditebus. Junior Messias, Milan itu masih mau nego, mau nebus tapi nego nurunin harganya ke Crotone gitu. Kalau tadinya kan Milan tuh harus nebus Messias itu 5,6 juta ya. Loan fee-nya itu 4,8 apa gitu, 4,4 gitu. Jadi totalnya 10 juta harganya Messias itu. Totalnya ya. Nah, Milan kayaknya pengen nego, mungkin nego jadi 7 juta apa jadi 6 juta. Ya, yang mana Messias sebetulnya kalau opini pribadi gue sih kalau untuk jadi backup itu sangat lumayan gitu. Apalagi kalau ternyata harganya murah, gajinya juga masih masuk gitu. Kalau jadi backup sangat lumayan. Tapi setidaknya gue pengen Milan itu ada pemain intinya yang technically berbicara soal mental dan juga skill itu lebih baik gitu. Dan juga intelligence, game intelligence juga lebih baik dari Junior Messias gitu. Gitu. Semoga aja, kita gak tahu lah nanti ya. Terus Milan juga kabarnya berminat sama Paulo Dybala. Dybala itu gak memperpanjang kontrak sama Juventus, jadi dia akan pergi dengan free transfer. Cuma ada saingan, ya Inter juga minat, Tottenham Hotspur juga minat karena ada Conte. Terus kabarnya Atletico Madrid juga minat. Dan kita tahu striker-striker Argentina itu rata-rata cocok ya main di Atletico, apalagi under Diego Simeone. Itu artinya kalaupun Milan benar-benar mengincar Dybala itu akan memerlukan perjalanan yang sangat panjang gitu untuk bisa ngedapetin doi. Belum lagi Zlatan Ibrahimovic, tadi beritanya dia mengisyaratkan masih tetap mau bertahan gitu. Jadi Ibra itu bilang selama dia masih kuat gitu ya, secara fisik masih kuat, dia masih akan merasa lapar terus, merasa ingin bermain gitu. Cuman ya kita tahu Ibra sangat sering cedera. Ya mungkin kalaupun Ibra itu diperpanjang, gue sih setuju-setuju aja. Tapi mungkin role-nya dia beda. Role-nya dia udah bukan starter lagi, tapi dia bisa jadi akan main di, akan dirotasi lah intinya gitu. Dirotasi, karena ya fisik gak bisa bohong, dia sering banget absen musim ini di pertandingan-pertandingan krusial gitu ya. Walaupun tanpa Ibra pun Milan juga masih tetap stabil permainannya, tapi anyway, ya nanti musim depan sepertinya gak boleh kayak gitu. Jadi mungkin gue sih ngelihatnya kalau Dybala itu baru bisa datang kalau Milan itu give up gajinya Ibra. Jadi kalau Milan, kalau Ibranya itu pensiun misalnya, baru deh Milan bisa mikir untuk ngedatengin Dybala. Jadi budgetnya Ibra ya dikasih buat Dybala. Dybala kan minta 7,5. Ya Milan baru bisa ngasih gaji pemain 7,5 itu kalau Ibranya keluar gitu. Ya tapi ntar gue rasa tergantung manajemen sih ya, dan tergantung Ibra. Kalau jadi kalau misalnya Milan itu Scudetto, bisa jadi Ibra itu akan pensiun, gak memperpanjang, dia pensiun ngerasa tugasnya udah selesai. Dari situlah Dybala bisa dibeli gitu, atau bukan dibeli, didatangkan gitu. Tapi kalau seandainya Ibra masih main, apalagi kalau gajinya masih sama atau gajinya cuma berkurang dikit, agak sulit gue ngelihatnya Dybala itu datang. Ya paling Milan juga masih katanya berminat sama Noah Lang. Ya siapa aja sih. Dan Elif Elmas yang kemarin sempat gue dengar katanya Milan nawarin Ante Rebic. Nah Ante Rebic ini juga gue rasa dividing opinions gitu. Gue sempat bikin polling, Rebic itu harusnya stay, dijual atau ditukar pemain lain. Banyak yang menginginkan dia stay. Kayaknya Rebic ini salah satu favorit Milanisti juga. Dan gue juga memahami kalau Rebic itu jadi salah satu favorit karena dia itu emang sering bikin gol-gol yang penting. Dan gol-golnya itu keren-keren rata-rata yang dibikin sama Rebic. Dan kita juga ngelihat Rebic itu sosok yang unik gitu ya. Di lain sisi kita ngelihat dia sangat passionate. Tapi kadang-kadang dia suka lucu aja gitu. Di bangku cadangan dia main battle flip sama Ibra gitu. Terus kadang-kadang dia suka ngasih nekel-nekel gak penting, ribut-ribut gak penting gitu. Ya kayak gitulah, ekspresinya tuh lucu gitu. Rebic itu karakternya unik banget lah, seunik permainannya dia gitu. Yang gak, tapi ya gak konsisten dan sangat rentan cedera. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan kalau Milan akhirnya ngejual Rebic. Dan mumpung masih harganya masih bisa tinggi nih walaupun cedera ya. Kalau Rebic bisa main bagus di sisa musim ini, Gua rasa pilihan manajemen dua, ngejual pas lagi harganya bagus atau mempertahankan dia karena dianggap dia udah balik lagi dari cederanya. Gitu. Ya udah, gua rasa itu aja yang mau gua sampein deh. Udah kepanjangan juga. Makasih udah dengerin Kasamilan Podcast. Sorry kemarin episode yang lawan Kaliar itu kepotong dan gua rada malas untuk nambah-nambahin lagi. Ya, tapi dari beberapa teman yang apa? Dari beberapa message yang masuk ke gua gitu maksudnya. Itu ternyata teman-teman semua itu kebanyakan gitu ya, ngedengerin sampai abis loh gitu. Jadi podcast ini didengerin dari menit pertama sampai menit terakhir gitu. Wah, ini berarti kalau emang ngedengerin terus, berarti gue ngerasa apa yang gue buat ini cukup berhasil gitu, paling nggak didengar gitu. Thank you, makanya itu gue mengucapkan terima kasih gitu. Walaupun podcast ini bukan apa-apa, bukan yang komersil, bukan masuk kartel podcast, bukan podcast yang dapat nominasi award dan lain-lain, chartnya juga biasa-biasa aja gitu. Tapi at least ya, podcast ini satu episode gitu ya, kalau gue kasih bocoran dikit, itu yang ngedengerin bisa 300-400 orang. Terus kalau misalnya Milan menang big match, itu bisa dua kali lipatnya dari jumlah yang dengerin seperti biasanya gitu. Gitu, dan setahu gue sih kalau di sini gitu ya, untuk podcast kategori sport dan yang dedicated sama klub gitu ya, ya selain Kasamilan Podcast ada emang ada banyak lah podcast-podcast lain gitu. Tapi yang bisa gue bilang dari Kasamilan Podcast ini adalah konsistensi aja. Ini gue berusaha emang untuk konsisten gitu. Konsisten hampir setiap pertandingan di review, paling absen beberapa kali karena alasan tertentu. Dan banyak juga episode-episode yang gak cuman bahas match, tapi bahas insight-insight yang gue dapat dari sisi finansial atau taktik, sejarah atau apapun lah. Jadi menurut gue ya, apa ya, setidaknya dari tujuan awal gue bikin podcast ini supaya gue mengeluarkan unek-unek, ini jadi kayak lebih dari sekedar unek-unek gitu. Karena kadang-kadang dalam take episode ini gue riset gitu ya, gue belajar, gue cari tahu gitu. Dan inilah yang menjadi, gue rasa sih, yang bisa gue katakan sebagai nilai plus dari podcast ini gitu. Bukannya gue mau gimana-gimana gitu ya. Tapi anyway ya, buat yang baru dengerin Kasamilan Podcast sih ya, ya seperti ini adanya gitu. Ya mungkin ngeditnya gak terlalu rapi, kadang-kadang ada noise, kadang-kadang ya pokoknya dari sisi konten tuh gak menarik seperti layaknya podcast-podcast yang dikelola secara profesional gitu. Ini sama sekali enggak, ini podcast pribadi, individu gitu ya, enggak tergabung dalam afiliasi atau grup manapun gitu. Dan juga apa ya, gue terus terang sih ya, ini episode udah hampir 350 episode gitu. Gue dalam membikin apa ini podcast ini emang salah satu media belajar gue, salah satunya gitu. Karena gue termasuk orang yang gak terlalu pinter ngomong sebetulnya. Gue termasuk orang yang gak terlalu suka ngomong malah gitu. Tapi karena gue ngeliat adanya kebutuhan gitu, terutama di pekerjaan gue, gue butuh untuk bisa menjelaskan lebih baik gitu kepada orang lain gitu. Jadi terus juga kadang-kadang gue diminta untuk ngasih training atau diminta untuk ngelit sebuah meeting gitu. Jadi gue ngerasa, wah ini kayaknya saatnya gue belajar ngomong nih gitu. Gue belajar untuk ngomong karena ini bukan keahlian gue. Dan gue ngerasa dengan adanya podcast ini cukup membantu sih. Tadinya gue mungkin bertele-tele, gue jadi bisa lebih mensimplify atau ya menyingkat gitu ya, jadi terdengar lebih padat gitu, jadi gak bertele-tele. Terus gue juga belajar sedikit tentang audio ya. Terus gue tentunya makin belajar membaca gitu ya, banyak membaca gitu ya. Karena dengan gue ngisi podcast ini mau gak mau gue baca gitu. Karena gue harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin dan sebermanfaat mungkin kalau bisa. Jadi karena itulah gue harus membaca, harus banyak membaca. Dan kalau gue boleh cerita sedikit ya, gue tuh bukan seorang pembaca banget sebetulnya. Walaupun gue punya banyak buku dan gue udah cukup banyak baca buku, tapi gue gak ngerasa diri gue sebagai seorang kutu buku. Biasa aja gue gitu. Gue suka baca tapi yang gak yang banget lah gitu. Di awal-awal gue kerja gitu, kerjaan gue itu kan sangat-sangat banyak berhubungan sama peraturan-peraturan ataupun standar-standar tertentu gitu ya. Ketika gue baca itu, gue baru baca kayak 5-10 menit aja itu gue udah ngantuk bacanya. Gue gak sanggup mencerna isinya gitu. Ini apa sih, ngomong apa sih gitu. Dan akhirnya lama-lama performance kerjaan gue tuh sempet turun gitu. Sempet turun dan gue ngerasa kayak ini kayak bukan bidang gue nih, kayak karena gue kayaknya gak tertarik nih di sini gitu. Tapi terutama sejak gue ini ya, sejak gue jadi suka nulis gitu ya. Gue juga sedikit suka nulis dulu gitu. Jadi gue tuh orang yang sedikit suka baca dan sedikit suka nulis, kira-kira 10 tahunan lalu lah gitu ya. Tapi gara-gara gue berkeinginan belajar nulis gitu ya. Dan mau gak mau kan kalau lu suka nulis, lu harus suka baca dong. Dan karena kebutuhan itu, gue jadi makin banyak membaca gitu. Ya biarin lah gitu kan. Kan otak gue tuh standar ya, gak gitu pinter gitu. Tapi bego juga enggak gitu. Standar lah gitu. Ya karena gue standar ini, gue ngerasa jadi harus kerja lebih keras. Lebih banyak baca, baca, baca gitu. Tapi lama-lama gue ngerasa dari misalnya 100% yang gue baca gitu. Ya itu daya serapnya makin lama akan makin bagus. Tadinya dari misalnya lah, katakanlah dari 1000 kata yang gue baca atau berapa 100 kalimat yang gue baca, paling yang gue ngerti itu cuma 5 gitu, kayak 5%-nya. Tapi lama-lama seiring gue berlatih terus ngebaca, lama-lama daya tangkap gue gitu itu jadi meningkat gitu. Jadi lama-lama gue pas lagi baca sekarang-sekarang ini nih, alhamdulillah ya, ketika gue baca sesuatu, gue baca peraturan, gue baca standar-standar atau ketentuan-ketentuan tertentu, gue langsung kayak bisa nangkep, oh ini begini, oh intinya gini, dan bahkan gue jadi bisa ngejelasin ke orang gitu. Itu artinya dalam 10 tahun ini ya, dalam 10 tahun ternyata bisa meningkat. Dan lu itu apa ya, gak, jangan meremehkan diri lu sendiri gitu. Kayak lu ngerasa aduh gue kayaknya udah ketuaan untuk belajar, tapi ternyata enggak men. Belajar itu gak mengenal kata tua gitu ya. Kalau lu ngerasa itu udah terlambat, ya gak ada. Itu berarti lu gak hidup lagi gitu. Lu udah gak punya semangat hidup kalau kayak gitu maksudnya. Tapi menurut gue selama lu masih, ya selama mata lu masih bisa ngelihat, masih bisa baca tulisan gitu ya, selama lu masih kuat untuk begadang gitu ya, untuk memahami sesuatu, ya gue rasa sih semua masih punya kesempatan yang sama gitu. Ya gitulah. Mungkin sorry ini gak rada-rada out of topic ya. Tapi anyway, ini gue cuman sharing doang. Dan ini juga udah di menit-menit terakhir podcastnya kan. Itu udah lewat pembahasan intinya gitu. Jadi emang kalau emang lo mau skip bahasan ini ya silakan aja gitu. Tapi ya berhubung gue juga gak dibatesin apapun dalam podcast ini, ya kadang-kadang sesekali sharing-sharing kayak gini mungkin gue perlu juga gitu kali. Gitu kayak untuk encourage terutama yang muda-muda gitu ya, yang lebih muda dari gue maksudnya gitu. Karena sepertinya ya kita tahu kan, gue nggak menggeneralisir gitu ya, nggak bermaksud gitu, tapi sepertinya tuh makin lama minat baca orang itu makin rendah gitu. Jangankan baca tulisan, baca caption IG aja males gitu, baca thread Twitter aja males gitu. Itu kan kayak darurat membaca banget. Dan mending darurat membacanya itu hanya disikapi dengan diam. Dengan diam aja, ah gue gak ngerti, udah skip gitu. Tapi bagaimana kalau darurat membaca ini lu sikapi dengan malah ya, keinginan berkomentar yang lebih banyak gitu. Akhirnya jadi banyak orang yang gak tahu banyak tapi komennya banyak gitu. Sedikit baca, banyak berkomentar gitu. Itulah yang kemudian membuat ya apa ya, ya mungkin ya salah satunya karena ya netizen Indonesia banyak yang dibilang gak sopan lah. Lu lihat komentar-komentar netizen yang begitu-begitu amat gitu. Padahal mereka gak ngerti masalahnya, tiba-tiba komennya gimana gitu-gitu. Itu apa sebetulnya simply semua itu terjadi karena mereka kurang baca sih. Jadi intinya emang semua, hampir semua permasalahan ya. Jadi dulu ada jenis kerjaan yang gue gak bisa gitu, yang gue gak ngerti. Tapi sekarang gue ngerti karena gue lebih sabar dalam membaca. Karena gue lebih tahu cara membaca gitu. Jadi maksudnya baca tuh bukan cuman kayak baca satu halaman set gitu cepet tapi lu gak dapet apa-apa gitu. Tapi ada ternyata teknik-tekniknya supaya lu tuh bisa langsung paham gitu. Dan itu emang timbul gak instan, itu timbul dengan pengalaman, dengan waktu yang banyak lu habiskan untuk itu. Ya sama aja kalau lu pemain bola nih, ya lu makin sering lu latihan, makin banyak memainkan pertandingan kan tentunya insting lu makin naik kan. Ya begitu juga membaca. Ketika lu tadinya gak mudah untuk memahami sesuatu, tapi lama-lama lu akan bisa, lu akan menjadi self learner gitu. Ya gitulah, itu yang penting. Dan dari situlah juga gue bisa ngedapetin banyak pengetahuan soal industri bola. Tadinya 10 tahun lalu gue gak ngerti laporan keuangan. Gue cuman tahu sedikit-sedikit kulitnya. Oh ini profit and loss, oh ini sales, oh ini expense gitu. Oh ini profit, ini loss gitu. Tapi cuma sebatas itu yang gue tahu. Sekarang, gue bukannya berarti gue master juga sekarang, tapi gue bisa bilang sekarang pengetahuan gue terhadap laporan keuangan dan istilah-istilah keuangan itu udah jauh meningkat dibandingin 10 tahun lalu. Gitu. Tapi itu semua tuh bisa dipelajarin ternyata. Nggak mesti lu sekolah mengecap pendidikan formal gitu. Semua tuh sebenarnya bisa lu pelajari sendiri kalau lu niat. Gitu. Kayak... sorry gue kayak mau ceritain pengalaman sedikit. Gue ada nginterview orang yang mau masuk kerja tempat gue gitu. Dan padahal gue gak nanya nih, tapi dia sendiri yang bilang, mas sorry kalau saya ini sebetulnya dari bahasa Inggris kurang gitu. Ini ngomongin bahasa Inggris nih, padahal gue juga bukan seorang yang bahasa Inggrisnya perfect gitu. Gak yang jago banget juga, gue bukan native speaker. Dan kelas gue itu paling kelas ILP advance gitu. Ya kayak gitulah, gitu. Gue bukan yang TOEFL-nya yang gimana banget, bukan yang IELTS-nya tinggi banget. Bahasa Inggris gue juga pasti bisa nilai, gitu. Biasa banget lah. Tapi ada orang yang benar-benar terang-terangan ngaku di depan gue saat interview kerja. Dia bilang dia bahasa Inggrisnya kurang, gitu. Terus terang gue rada kaget awalnya, kok bisa-bisanya anak-anak zaman sekarang, gitu ya, dimana udah dibanjiri oleh internet dan kesempatan buat belajar itu jauh lebih banyak, tapi dia bilang gak bisa gitu. Terus, gue masih, tapi gue gak berusaha untuk judging, gue nanya, loh, emangnya kenapa kamu gak bisa bahasa Inggris gitu? Lu emangnya kenapa lu ngerasa bahasa Inggris lu kurang gitu? Terus dia bilangnya gini, soalnya saya gak pernah ada kesempatan untuk kursus di tempat formal. Gitu, maksudnya ikut kursus bahasa Inggris kayak di LIA, gitu, ILPEF gitu. Terus ya gue bilang ya emang kursus di tempat formal itu perlu, karena lu perlu basic gitu gue bilang. Tapi kalaupun itu lu gak dapat kesempatan itu, kan zaman sekarang banyak ya online, kursus online yang gratis gitu. Kalau sebetulnya lu mau cari tahu lebih banyak gitu, zaman sekarang tuh kesempatan terbuka banget. Lu mau cari online kursus atau bahkan lu belajar di YouTube itu banyak. Gitu. Masa iya dari 24 jam waktu lu enggak bisa sih alokasin sejam aja belajar bahasa Inggris. Enggak usah tiap hari lah, seminggu 3 kali aja atau seminggu 4 kali aja. Lu belajar tuh bahasa Inggris di YouTube dengan telaten. Pasti dalam waktu setahun 2 tahun akan ada bedanya kalau lu melakukan itu ketimbang lu enggak melakukan apa-apa. Dan cuman kayak bilang, aduh abis gue gak ada kesempatan ikut les gitu. Katakanlah gitu. Ya gue gak menceramahin orang itu seperti gue ngomong ini sih, enggak. Gue cuman paling bilang, ya zaman sekarang ya mas, kesempatan lebih banyak. Ada internet, ada YouTube. Gue cuma bilang, ya pendidikan formal itu perlu. Mungkin kalau nanti kita udah punya uang untuk bisa ikut kursus, sangat di-encourage untuk ikut kursus seperti itu, untuk memperbaiki basic lu gitu. Tapi itu bukan satu-satunya cara juga. gitu. Zaman sekarang tuh beda. Zaman sekarang tuh banyak. Kalau zaman gue dulu emang bahasa Inggris tuh emang harus kursus gitu, karena apa ya, paling ya susah, itu metode belajar yang paling efektif. Gak ada YouTube zaman dulu. Gitu loh. Ya kurang lebih gitulah pengalaman-pengalaman gue gitu, kayak ini tentunya ada hubungannya semua dengan gue ngisi kesambilan podcast dan banyak mengambil bahan finansial dan taktik. Gue juga tadinya gak ngerti taktik. Gak ngerti gue apa itu double pivot, apa itu half space, apa itu expected goals. Emang gue ngerti apaan? Enggak sama sekali. Gue gak ada kursus kepelatihan, gak ada. Gue bukan pemain bola juga, bukan pelatih bola juga. Tapi yang gue lakukan apa? Sekali lagi, ya baca. Gak ada cara lain, baca. Gitu. Jadi emang intinya bacalah, makanya gak heran kalau ayat Al-Quran yang pertama kali diturunin sama Tuhan itu Iqra, alias baca. Ya karena emang dari, maksudnya pengalaman hidup gue yang sangat masih belum seberapa ini gitu ya, ternyata gue nemuin sebagian besar masalah yang timbul di dunia itu adalah karena kurang baca. Dan sebagian besar ketidakbisaan kita terhadap sesuatu adalah karena kita malas baca. Gitu. Ya udah, oke lah. Gitu aja, sorry kalau misalnya jadi ngelantur, ngalor ngidul gak jelas kayak gini. Ya, thank you udah dengerin Kasambilan Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao.